SBS Radio.
Ang bansang Rusya ang magiging punong abala sa gaganaping World Cup ng football sa darating na Hunyo at Hulyo. Isinali namin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Mike Tomalaris. Pakinggan natin. Habang naghahanda ang Rusya para maging punong abala sa FIFA World Cup sa darating na Hunyo at Hulyo, binibilang din ng mga expats na Ruso sa Australia ang mga araw. Ipinagdiwang ng mas linitsa ang kanilang huling linggo ng mahal na araw at ang katatapos na pagtitipon sa Sydney Community Hall na gumugunita sa mahalagang panahon ng kultura at pagkain ng mga Ruso. Pero tama lamang na sabihin ang kanilang isipan ay hindi nalalayo sa football. Si Marina Belinka ay miyembro ng Russian-Australian Council of New South Wales.
My expectation that Russia will make more friendship with more countries so we can establish good collaboration, good connection with our broader world community.
Ang World Cup ay isang malaking kaganapan para sa lahat ng Ruso. Ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa kanila. Sinabi ni Sasha Duganov na magpapakita ito ng oportunidad para ayusin ang mga maling akala sa kanila.
Absolutely. The first question you get, oh, you're Russian, so you drink vodka and the bears run around on in the streets of Russia. It's the same like you when you go there, they ask you, is the kangaroos run around the streets of Sydney.
Какую даль, какой огонь.
Kahit papaano, si Vladimir Putin ay isang bayani sa bansa. Sinabi ng Pangulo ng Rusya na gagamitin niya ang World Cup upang ipakita ang kanyang bansa bilang isang superpower. Gusto din niyang muling buhayin ang ekonomiya na nagkulang sa sigla nitong mga nakaraang taon. Subalit ang mga kumakain at umiinom na magkakasama ay naglalaro at tumatawang magkasama. Sa suburb ng Sydney, magkasama ang mga expats na Ruso sa isang larong magdodomina ng mga balita sa darating na panahon na magpapakita ng mga umiinom ng alak na vodka.
We don't eat oranges at halftime, fellas. We drink vodka. My lubim vodka.
Ura! Samantala, binuo ni Vladimir Alter ang mga palaro sa club buhat nang dumating siya sa Australia mahigit na 25 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na ang football ay tumatakbo sa mga ugat ng lahat ng Ruso.
We grew up with football coming from kids. When we came to Australia, it was something missing. So we organized 23, 24 years ago, we organized as a club and we've been playing ever since, so never stopped.
Bilang punong abalang bansa, may dalahin ang Rusyang karagdagang pressure na manalo sila sa World Cup sa unang pagkakataon. Ilang taga-suporta ang nagsabi na malaki ang kanilang pag-asa na mananalo sila.
Hopefully this time actually the goal quite good.
Russia, yeah.
Ano man ang mangyari pagkatapos ng Hunyo at Hulyo, malalaman ng mundo ang tungkol sa bansang puno ng pag-ibig.
SBS.
This is SBS Radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.